sodrē ir jātīra tādēļ, ka, ja ilgstoši viņi uzkrājās, tad veidojās tāda dārvas kārta, un ja šī kārta aizdegās, tad veidojās ļoti augsta temperatūra. Kā rezultātā var aizdegties arī tās konstrukcijas, kas ir blakus skurstenim, un it īpaši, ja vēl ir kādas plaisas skurstenī, kur šim karstumam izplatīties, tad jau ir dažādi ugunsgrēki, kur daigas starpstāvu pārsegumi, jumti. Šos ugunsgrēkus nemaz tik ātri uzreiz nevar pamanīt. Viņi tiek pamanīti jau tad, kad tiešām jau ir krietna aizdegšanās, un līdz ar to tad liels postījums īpašumam.